Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Selamat malam. Ini Awani 7.45. Kita terus saja lihat tajuk utama kita untuk malam ini. Rawatan pesakit COVID-19 di hospital dan PKRC keutamaan adalah kategori 3 ada komorbid. Tiada keperluan mengabsahkan Perdana Menteri ke-9, kata puak peguam negara. Dan wanita ketua ajaran perjalanan mimpi yang terakhir direman. Tapi kita mulakan Awani 7.45 malam ini dengan perkembangan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Abdul Latif Romli sekali lagi tidak pulang dengan tangan kosong apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara lompat jauh kategori T20 pusingan akhir sebentar tadi. Walaupun tidak dapat melakukan lompatan ke-6-nya selepas mengalami kecederaan dalam lompatan ke-5, Abdul Latif berjaya mempertahankan kejuaraan berikutan catatan terbaik dalam lompatan ke-2 dengan rekod 7.45 meter. Dengan rekod itu, jalur gemilang sekali lagi dikibarkan di Tokyo. Aksi Abdul Latif meninggalkan atlet Greece Athanasios Prodromou di tempat kedua dan atlet Australia Nicholas Hamm di tempat ketiga. Beliau sebelum ini turut menjadi antara 3 atlet yang membawa pulang pingat emas dalam Siri Paralimpik Rio pada 2016. Ini menjadikan Siri Paralimpik di Tokyo kali ini sekali lagi membuahkan 3 butir pingat emas. Hasil kejayaan jagoh badminton para negara Chia Lek Ho menghadiahkan pingat emas kedua buat negara selepas menang dalam final badminton persorangan lelaki kategori SU5. Dan satu lagi pingat emas adalah hasil sumbangan atlet Paralimpik negara Bonnie Bunya Agustin yang merangkul emas sulung negara di Sukan Paralimpik kali ini dalam acara powerlifting dalam kategori 72 kg. Tahniah kepada semua.
Dan sayang.
Baik, seterusnya, polis menahan wanita ketua ajaran perjalanan mimpi yang terakhir atau PMYT di Shah Alam pagi tadi. Perkara itu disahkan timbalan ketua polis daerah Brickfields, Superintendent Basri Sagoni.
Jelasnya, wanita berusia 39 tahun itu ditahan di kediamannya kira-kira jam 1.10 minit pagi. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 5 telefon bimbit pelbagai jenama, kad bank, resit pemindahan wang ke akaun bank tempatan bernilai RM84,000 dan sepasang telekung putih. Sebelum ini, suspek dikatakan ada membuat laporan polis bagi mengatakan bahawa tidak pernah mewujudkan kumpulan ajaran sesat atau bertentangan dengan ajaran Islam. Suspek turut menafikan semua tuduhan termasuk tindakan yang boleh mengancam keselamatan negara. Tambah Basri, suspek kini direman selama 4 hari sehingga 7 September depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini, tular di laman sosial berhubung Sister Anur yang dikaitkan dengan ajaran sesat kumpulan terbabit yang mendakwa kononnya akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah. Wanita terbabit turut mendakwa memimpin pasukannya mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh dan mempunyai keistimewaan meramal masa depan. Sehingga kini sebanyak 6 laporan polis telah dibuat berhubung isu itu.
Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam akan mengadakan perbincangan dalam masa terdekat untuk membuat ketetapan berhubung ajaran perjalanan mimpi yang terakhir ini yang dibawa oleh individu dikenali sebagai Sitah An-Nur. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari.
Muzakarah terkini Kebangsaan Hal Ehwal Islam akan juga membincangkan tentang perkara ini untuk diwartakan.
Ini belum diwartakan lagi.
Belum lagi. Ini benda baru.
Menurut Ahmad Marzuk, ajaran berkenaan bukan sahaja dilihat menyeleweng, malah boleh menggugat keselamatan negara. Pihaknya juga bersedia membantu pihak polis dalam siasatan yang dijalankan. Difahamkan, pihak polis sudah merakamkan keterangan pengasas ajaran berkenaan di Selangor. Baik, kita beralih ke perkembangan terkini COVID-19 dan angka statistiknya penularan setakat hari ini. Hari ini kita menyaksikan lebih sedikit daripada 19,000 kes baru, 19,057 kes baru, iaitu membawa jumlah keseluruhan kepada lebih 1.8 juta sekarang. Sebanyak 8,413 kes atau 44.2% adalah pesakit kategori 1, tidak bergejala. Bagi kategori 2, pesakit yang bergejala ringan pula adalah seramai 10,239 orang. Mereka mewakili 53.7%. Dan kategori 3, lebih 130 orang atau 0.3%. 7%. Ini mereka yang mengalami radang paru-paru. Manakala kategori 4 yang mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen adalah seramai 123 orang hari ini, 0.6%. Dan kategori terakhir, kategori 5 yang kritikal adalah seramai 145 orang, 0.8% daripada kes baru hari ini. Dan hari ini juga kita menyaksikan antara kematian yang tertinggi dicatatkan, 362 kematian baru, menolak naik angka kumulatif kematian kepada hampir 18,000 orang setakat ini. Kadar pesakit sembuh hari ini sekali lagi melebihi jumlah kes baru. Itu perkembangan yang agak memberangsangkan. 21,582 orang sembuh hari ini dan mereka dirawat di ICU kekal pada 3 angka, 978 orang dan 460 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan berkenaan dengan penggunaan katil ICU di serata negara juga, 87% pesakit digunakan ataupun katil digunakan, katil ICU di hospital COVID-19 di seluruh negara setakat semalam. Kedah merekodkan kadar penggunaan katil ICU tertinggi melebihi kapasiti sehingga 118%. Diikuti Sabah dan Perak masing-masing sama 109%. Di Selangor, penggunaan katil ICU juga masih kekal tinggi, 97% setakat semalam, manakala bagi Kuala Lumpur adalah sebanyak 66% penggunaan katil ICU setakat ini. Dan kita beralih pula ke perkembangan program imunisasi COVID-19. Semalam 321,349 dos lagi berjaya diberikan. Individu yang lengkap dua dos suntikan setakat ini adalah seramai lebih 15.6 juta orang atau 66.7% populasi dewasa negara. Kerajaan Negeri Sembilan akan mula memberikan bekalan vaksin dos tunggal CanSino bermula minggu depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kira-kira 12,000 dos akan dihantar ke negeri itu dengan kumpulan pertama sebanyak 2,000 dos pada 13 September dan selebihnya akan dihantar pada 27 September nanti.
Menurut Khairi, ia akan digunakan untuk proses vaksinasi masyarakat pedalaman termasuk golongan orang asli.
Ya, bagi CanSino punya vaksin, kita telah menghantar, kita akan hantar 2,000 dos CanSino pada 13 September dan 10,000 dos pada 27 September di Negeri Sembilan, iaitu 12,000 dos pada bulan ini. Ya, disebabkan tak banyak yang kita terima pada bulan September, tapi mungkin dos-dos ini kita boleh guna untuk kawasan pedalaman lah, ya. Orang asli, untuk orang asli. Dr. Halina kata akan digunakan untuk perkampungan orang asli. Mudah untuk kita bagi vaksin satu dos ini.
Sebanyak 98% populasi dewasa di Negeri Sembilan sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19. Dengan 82% daripada mereka sudah lengkap di vaksin.
Kerajaan setuju memberikan tempoh seminggu kepada peniaga dan pengusaha farmasi untuk menghabiskan stok sedia ada kit ujian kendiri COVID-19 mereka. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid berkata, perkara berkenaan telah dimaklumkan lebih awal kepada peniaga dan pengusaha farmasi untuk meminimumkan kerugian mereka selepas harga siling baru ditetapkan.
Kementerian apabila suatu tindakan diumumkan oleh kerajaan, kita dapat on the spot. Kita beri satu masa grace period untuk kita faham mereka beli dengan harga yang lama. Jadi masa seminggu itu kita berikan untuk mereka clearkan supaya mereka tidak menanggung rugi yang terlalu beratlah, terlalu besar dengan itu. Jadi dengan ada seminggu itu kita harap dia akan dapat mengurangkan ataupun kerugian yang mereka tangguh.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sebelum ini menetapkan harga runcit maksimum bagi setiap set kit ujian kendiri COVID-19 pada harga RM19.90, manakala harga borong RM16 berkuat kuasa Ahad dan tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Rosol dalam pada itu meminta pengguna supaya tampil membuat laporan sekiranya ada kit ujian kendiri COVID-19 palsu dalam pasaran dan menyimpan resit sebagai bukti pembelian.
Seterusnya, Kementerian Pendidikan menyediakan dana RM2.4 juta untuk tujuan pembaikan 4 sekolah yang terjejas teruk dengan bencana kepala air di Yan Kedah pada 18 Ogos lepas. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Razzy Jidin berkata sekolah terbabit ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Yan, Sekolah Kebangsaan Langka Suka Nyak Gam dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yok Kun.
Antara lain, kata beliau, bantuan bertujuan memastikan kerja-kerja pembaikan dan penggantian aset-aset yang rosak dapat dilakukan dalam masa terdekat sebelum sesi persekolahan bermula.
Kita melawat pagi ini, melawat 4 buah sekolah. Kita telah memperuntukkan sejumlah 2.4 juta ringgit untuk sekolah-sekolah ini secara keseluruhannya bagi membaiki kemudahan-kemudahan yang rosak serta menggantikan aset-aset yang rosak akibat banjir tersebut. Dan insya-Allah kita akan pastikan supaya pelaksanaan projek-projek kecil ini dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan sekiranya sekolah sampai masa untuk dibuka kelak, keadaannya telah baik dan ianya telah bersedia untuk menerima murid-murid.
Beliau sebelum itu melakukan tinjauan di SK Haji Nyakgam Yan. Dalam hantaran di akaun Facebook sebelum itu, Dr. Razi memaklumkan sesi lawatan kerjanya di negeri Kedah dimulakan dengan lawatan di sekolah-sekolah yang terjejas susulan fenomena kepala air di kawasan Yan. Tinjauan dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Yan dan Sekolah Kebangsaan SK Langkah Suka serta 2 lagi sekolah yang terjejas akibat fenomena bencana alam baru-baru ini.
Dan sebelum berhenti rehat, kita kongsikan satu lagi berita terkini yang baru sahaja kami terima. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sedia menjalankan tugas selaku pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri secara sukarela tanpa apa-apa imbuhan. Katanya kepercayaan yang diberikan kerajaan ini merupakan satu amanah untuk beliau meneruskan segala usaha dan perancangan yang dimulakan sebelum ini untuk memulihkan negara daripada wabak COVID-19. Malah beliau dan seluruh anggota Majlis Pemulihan Negara akan membantu Perdana Menteri dan kerajaan pimpinan beliau membawa Malaysia melalui fasa-fasa pemulihan seperti mana yang telah digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara. Ia termasuk menyokong pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, memudah cara pembukaan sektor-sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan keagamaan serta mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap pematuhan kepada norma baru kehidupan selaras dengan peralihan pengurusan COVID-19 yang bakal memasuki fasa endemik. Terdahulu, Jemaah Menteri setuju melantik bekas Perdana Menteri itu sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf Menteri. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara yang juga Setiausaha Jemaah Menteri, Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan hari ini. Jelas Muhammad Zuki, pelantikan itu telah disembah maklum kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Awal ini 7.45 berhenti rakyat seketika, tapi jangan ke mana-mana. Selepas ini rakan setugas saya, Jasmine Abu Bakar, akan memberikan lebih banyak laporan yang lebih komprehensif selepas jam 8 malam nanti. Kita jumpa lagi selepas ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Apa kata kita saksikan antara tumpuan segmen ini malam ini? Tiada keperluan absah pelantikan Perdana Menteri, tegas Peguam Negara. Pakatan Harapan cadang 10 KPI ukur strategi tangani COVID-19. Dan lagi kilauan pingat untuk negara di temasya Paralimpik. Tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan yang telah dibentuk. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi satu kenyataan pada Sabtu menegaskan pelantikan Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan yang dibuat sebelum ini mengikut lunas undang-undang. Menurut Idrus, ketelitian proses pemilihan dijalankan yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dalam memilih Perdana Menteri menunjukkan pelantikan Ismail Sabri adalah sah menurut kehendak Perlembagaan Persekutuan. Tambah beliau, sekiranya pelantikan Perdana Menteri masih memerlukan keabsahan mana-mana pihak selain Seri Paduka Baginda, ia bermakna kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong telah diatasi pihak lain. Sehubungan itu, tegas Idrus, langkah sedemikian adalah tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan menidakkan kuasa Seri Paduka Baginda seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut Idrus, keputusan Seri Paduka Baginda berkenaan melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memberi keutamaan kepada pesakit COVID-19 kategori 3 yang mempunyai penyakit komorbid untuk ditempatkan di hospital mahupun pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata bagi mereka yang tiada penyakit lain dinasihatkan untuk kekal menjalani kuarantin di rumah dengan sentiasa mengemaskini status kesihatan di aplikasi MySejahtera.
Tetapi saya ingin tegaskan bahawa dalam kes-kes tertentu, kita bagi pengecualian. Contoh wanita hamil ataupun kalau keadaan rumah yang tidak mengizinkan ataupun warga MAS, kita akan admit mereka walaupun kategori 3. Ya. Cuma untuk yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan ataupun yang kategori 3, yang kita rasa tidak mempunyai komorbiditi dan kita rasa boleh menjalankan kuarantin di rumah, saya nak ingatkan supaya mereka ini sentiasa menggunakan home assessment tool dalam MySejahtera.
Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika lawatan kerja pertama di Negeri Sembilan selepas dilantik sebagai Menteri Kesihatan di Hospital Tampin pada Sabtu.
Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan PH mencadangkan 10 indeks prestasi utama KPI untuk mengukur keberkesanan strategi menangani COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM diterajui oleh Khairi Jamaluddin. Dalam satu kenyataan, Jawatankuasa Kesihatan PH yang turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Khairi memberitahu parameter ditetapkan boleh digunapakai untuk menilai prestasi KKM pada bulan-bulan mendatang dalam menguruskan pandemik.
Jawatan kuasa itu berharap lantikan Khairi akan bertindak sebagai riset dalam menguruskan COVID-19 secara pendekatan penggemblengan nasional termasuk isu rumit dan aspek pelbagai dalam sistem kesihatan Malaysia. Menurut jawatankuasa itu, pendekatan riset terhadap COVID-19 hendaklah berdasarkan bukti serta fokus kepada perkara asas pengawalan penyakit berpandukan kejadian serta pengalaman sebenar dan kepakaran semua rakyat Malaysia. Ini termasuk pelaburan penting dalam mengukuhkan kapasiti kesihatan awam dalam implementasi strategi cari, uji, jejak, asing, sokong atau FTTIS dan vaksinasi yang harus dijalankan secara bersama dan bukannya berasingan. Mengulas lanjut, Jawatankuasa Kesihatan PH menyatakan dalam masa 100 hari, 10 asas KPI itu akan menentukan penanda aras dalam menangani COVID-19. Jelas kenyataan itu, ia bukan sahaja memperluaskan liputan vaksin, namun akan mengawal virus ini daripada merebak dan mendedahkan kluster tersembunyi di dalam sesebuah komuniti. Tambah jawatankuasa itu, strategi endemik jangka panjang boleh diwujudkan setelah asas kesihatan awam dipatuhi dan kapasiti penjagaan kesihatan diperkuatkan. Menurut jawatankuasa tersebut, semua ini boleh dicapai melalui kerjasama yang lebih kukuh dan terbuka dengan semua pihak terbabit di dalam sektor swasta, akademik, NGO dan juga pihak pembangkang.
Malah ini pula, guru-guru yang enggan divaksin akan diberikan tugasan lain apabila sesi persekolahan dibuka semula pada 3 Oktober ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razie Jidin berkata mereka akan diberikan tugasan yang tidak melibatkan aktiviti pengajaran secara bersemuka dengan pelajar.
Razi bagaimanapun menafikan bahawa guru yang enggan divaksin tidak akan terlibat langsung dalam sesi persekolahan pada Oktober nanti.
Ya, di sekolah ni banyak tugasan. Jadi kalau itu keadaannya, guru-guru ini akan diberi tugasan lain. Namun begitu, pada masa yang sama, sekarang ini kita sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, tentang apakah tindakan dan pendekatan selanjutnya untuk guru-guru ini. Jadi kita kena bezakan antara guru yang memang atas dasar kesihatan dan sebagainya tidak dapat divaksinkan dan ada guru yang memilih untuk tidak divaksinkan. Yang itu yang saya sebut 2,500 tu. Ya, itu konteksnya. Okey.
Razi menambah tindakan kementerian yang melakukan proses pertanyaan kepada ibu bapa berkaitan kebenaran pemberian vaksin kepada anak-anak sebelum ini hanya merupakan sebuah kaji selidik dan bukan satu arahan untuk pelajar mengambil vaksin. Katanya, apa-apa urusan pemberian vaksin adalah di bawah jawatan kuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV dan Badan Bertindak COVID-19 Kebangsaan atau CITF. Pada Jumaat, Kementerian Pendidikan mengambil keputusan untuk tidak membenarkan seramai 2,500 guru yang enggan menerima vaksin COVID-19 terlibat dalam sesi pengajaran di dalam kelas serta berinteraksi secara bersemuka dengan pelajar.
Bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris menempelak ketua pergerakan itu Dato' Ashraf Wajdi Dusuki. Wan Muhammad Azri yang dikenali sebagai Papa Gomo menegaskan Ashraf sepatutnya jujur dan tidak memutar belit fakta berkenaan punca beliau digantung keahlian selama 6 tahun.
Tapi bila dalam keadaan hari ini lembaga disiplin pun tak panggil, tahu-tahu je dah kena gantung. Saya nak merayu apa? Sedangkan keputusan dah ditetapkan, keputusan telah pun dibuat bahawa saya akan digantung. Jadi pada saya kenyataan Dr. Asap yang keluar di awal hari ini satu penafian yang mana cuba untuk menutup isu sebenar. Yang mana isu sebenar adalah kelantangan saya yang mengkritik Presiden Parti. Kerana dia sendiri panggil saya untuk saya berhenti daripada kritik Presiden dan menyokong Presiden. Yang mana perkara yang saya tak boleh buat kerana salah tetap salah, betul kita kata betul.
Mengulas lanjut, Wan Muhammad Azri berkata kenyataan Ashraf Wajdi kononnya laporan terhadapnya dibuat oleh Akar Umbi juga merupakan satu kekeliruan. Berdasarkan maklumat yang diterima beliau, salah satu laporan yang dibuat terhadapnya dilakukan oleh Pemuda UMNO Malaysia sendiri.
Sepatutnya kalau lembaga seni badan yang bebas, dah tentulah saya ini dipanggil bela diri dulu. Tapi saya tak dipanggil bela diri langsung pun setakat hari ini. Tahu-tahu saja, saya dah telah dikeluarkan oleh Dr. Ashraf Wajdi dalam grup WhatsApp. Yang mana Dr. Ashraf sendiri pun tak maklum kepada saya atas alasan apa saya dikeluarkan daripada grup rasmi Exco Pemuda UMNO Malaysia. Dan kemudian itulah baru keluar tersebar je cerita saya digantung dan saya dapat surat pergantungan. Malah sampai hari ini pun Dr. Ashraf selaku Ketua Pemuda UMNO pun dia tak menghubungi saya pun mesej ke apa semua.
Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada kenyataan yang dibuat Ashraf Wajdi yang memaklumkan tindakan menggantung keahlian individu tertentu dalam UMNO bukan disebabkan kelantangan mengkritik mana-mana pemimpin. Sebaliknya, kerana melanggar tata susila dan disiplin parti.
PAS antara parti yang menyokong sepenuhnya penggubalan Akta Anti Lompat Parti sekiranya ia dibentangkan di Parlimen kelak. Menurut Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, situasi masa kini tidak memberikan jaminan individu yang menang atas tiket parti bertahan dan kekal sekiranya majoriti tipis diperolehi.
Kita Undi 18 ini kita setuju dalam Parlimen dan PAS pun menyokong Undi 18 dan kita bergerak ke arah itulah sekarang. Tentang anti lompati ini sebenarnya PAS ni antara parti yang awal lah. Dulu kita bila berlaku tahun berapa kita kemukakan ram dan kita bawa pun cuma mahkamah tolak. Kerana dia menganggap bahawa akta tu bercanggah dengan hak asasi manusia. Tapi antara tawaran Tasim Muhyiddin untuk CSA dengan Parti Banting Bakang, salah satu ialah cadangan untuk kita wujudkan akta anti lompat parti. Dan PAS memang sangat bersetuju. Bahkan kita dalam parti pun kita buat macam-macam kaedah lah untuk pastikan bahawa tidak berlaku lompat parti. Sebab bagi saya, selagi tak ada akta tu sebenarnya tak selamat. Kalau menang 2-3 kursi, kita tak ada jaminan bahawa orang tu kekal stay dengan parti yang dia menang.
Untuk itu, PAS katanya sedang gerakkan satu jawatankuasa untuk merumuskan tindakan ke arah itu. Selain mewujudkan akta anti lompat parti, soal pembiayaan dana politik juga perlu dirangka katanya. PAS tegasnya sudah mengamalkan beberapa tindakan ke atas wakil rakyat atau bakal calonnya, termasuk lafaz sumpah bagi mengelakkan berlaku lompat atau keluar parti. Menyentuh mengenai undi 18 tahun, PAS katanya menyokong dan seiring dengan kerajaan berhubung perkara berkenaan.
Pengusaha premis gunting rambut mohon tiada lagi penutupan. Kehidupan seharian ketika ini sememangnya mencabar lebih-lebih lagi kepada mereka yang terjejas punca pendapatan akibat penangan COVID-19. Buntu dan tersepit, itulah cabaran pengusaha kedai gunting rambut setelah sekian lama perniagaan ditutup. Ini kisah pengusaha kedai gunting rambut yang dikongsikan kepada wartawan Astro Awani, Hilmi Malik. Ikuti laporannya. We'll be right back.
Hidup hanya bergantung kepada satu pendapatan. Situasi COVID-19 pula memaksa premis perniagaan ditutup. Keadaan sememangnya cukup perit. Apatah lagi masih mempunyai anak kecil untuk disara. Ini kisah si tukang gunting rambut. Sekejap buka, sekejap tutup. Semuanya angkara wabak yang tidak kelihatan.
Punca pendapatan hilang sekelip mata. Fikiran buntu, tidak tersangka situasi sukar akibat pandemik COVID-19 akan dilalui. Apa yang perlu dilakukan? Namun memikirkan soal keluarga, keadaan memaksa Muhammad Fizri Muhammad Ibrahim keluar daripada kepompong lama demi kelangsungan hidup.
Kita memang hilang sumber pendapatan. Kita tak ada, ni kedai tak boleh buka. At that time, kita nak tak nak, saya dengan wife, saya terpaksa keluarkan sikit saya punya saving. Daripada saving tu, kita orang buat, kita orang lari daripada bidang. Which is, kita orang buat F&B. Kita orang buat, saya beli oven. And then after that, sikit bahan-bahan. Dan kita orang buat, masa tu, chicken bake. Nak tak nak, kita orang kena buat macam tu untuk menampung kos kami, satu keluarga dan juga kedai. Untuk boleh katakan untuk kami, benda ni kita buat pun untuk kelangsungan hidup. Nak kata untuk menyimpan memang tak dapat. Kita hanya untuk kelangsungan hidup je. Cukup untuk kami belanja satu bulan, satu minggu, itu saja.
Tersepit dengan keadaan, tiada pilihan selain perlu menutup sebuah lagi cawangan perniagaan. Beberapa kaki tangan terpaksa diberhentikan akibat bebanan kos yang tidak tertanggung. Namun, sinar buat Muhammad Fizri apabila kerajaan memberi kebenaran untuk beroperasi kedai gunting rambut. Dia menarik nafas lega apabila premis kembali dibuka. Meskipun beroperasi dengan syarat hanya kepada individu lengkap 2 dos vaksin, namun ia sedikit sebanyak memberi semangat kepadanya untuk kembali bangkit. Keuntungan mungkin tidak seperti dahulu. Namun, dia bersyukur masih mampu menanggung kehidupan seharian.
Sales memang ada banyak lari-larinya lah, boleh katakan larinya. Tak macam yang sebelum-sebelum pandemik ni. Memang sekarang, bukan kita tak bersyukur, alhamdulillah kerajaan dah bagi kita open ni. Tapi dengan syarat yang 2 dos ni, ada sedikit kekurangan lah. Kekurangan bukan dari segi kerajaan, daripada segi sales, which is ada lagi customer yang belum complete 2 dos. Dan kita pun memang tak boleh nak accept customer macam ni, sebab kita dah, ini adalah SOP daripada government dan kita terpaksa follow lah. And then after that, sales memang agak-agak lari lah. Tapi alhamdulillah, so far masih lagi boleh, kami boleh bernafas lah. Sekarang ni banyak baba yang saya dapat tahu, ada yang pinjam along, ada yang nak tak nak terpaksa jual barang-barang dalam kedai untuk cover rental. And ada juga yang jual, diorang panggil jualan tutup kedai. Nak tak nak terpaksa tutup kedai sebab kebanyakan baba tak dapat beroperasi. And then after that, owner sendiri, owner yang bagi sewa tu tak nak bagi discount. So diorang kat situ stres.
Harapannya cuma satu, tiada lagi penutupan. Sedar akan risiko COVID-19 yang tidak menentu, tetapi dengan adanya SOP ketat, Muhammad Fizri percaya penularan mampu dikawal.
Saya boleh cover tapi dia punya berat tu, saya rasa macam saya pun tak dapat nak tanggung lagi kalau lepas ni terjadi lagi. So harapan saya memang sangat-sangatlah pada government, tolonglah jangan tutup dan maybe boleh create satu SOP khusus untuk industri barber ni. Sebab boleh dikatakan benda ni boleh dikategorikan essential juga. Sebab ramai yang bekerja, bila bekerja tak kemas pun tak boleh juga. So saya harap-haraplah government tolonglah dengar rintihan kami lah sebagai barber-barber ni.
Hakikatnya, sebahagian besar industri lain turut terjejas angkara COVID-19. Ramai yang berdepan kesempitan hidup. Mahu atau tidak, inilah realiti kehidupan dalam dunia yang masih bertemankan wabak. Laporan Hilmi Malik, Ezra Awani.
Apabila bekerja dari rumah, memang susah untuk menetapkan batas antara bekerja bermain dan berehat. Ia dipanggil sindrom kerja 24 jam. Kerja dari pagi hingga ke malam. Mari kita tetapkan masa untuk menutup peranti dan berehat daripada melihat skrin. Ia bagus untuk kesihatan mental anda dan pada masa sama menjimatkan tenaga. Hidup bijak, kuasa di tangan anda. Pesanan ini dibawa oleh Tenaga Nasional.
Meskipun ditertawakan rakan serta disindir netizen, namun ia tidak mematahkan semangat seorang buruh binaan untuk beralih ke perniagaan menjual tudung wanita secara dalam talian. Malah Sharifuddin Junoh, 33 tahun, berasal dari kampung tengah Bukit Panau, Tanah Merah Kelantan itu boleh berbangga apabila mampu meraih pendapatan sekitar RM1,000 hingga RM2,000 sebulan hasil jualan tudung wanita. Isu lambakan udang harimau di Melaka dan ikan patin sangkar di Pahang yang tidak dapat dipasarkan berpunca daripada penurunan permintaan pengguna akhir. Jelas Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, bagi menangani isu itu, tiga langkah jangka pendek akan dilaksanakan termasuk mengadakan rundingan dengan kilang memproses udang akan diadakan. Kerajaan Terengganu akan memastikan fokus diberikan kepada pemulihan semula ekonomi dan aktiviti rakyat dalam pembentangan bajet 2022. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata ia penting dalam memperkasakan sektor berkenaan sebaik sahaja negara keluar fasa pandemik COVID-19.
Dapatkan akhbar Sinar Ahad dengan tajuk Muka Depan Rasuah Jejak Tapak Rimau. Sindiket pemburu haiwan liar menyogok penduduk kampung ratusan ringgit untuk memberi maklumat tapak kaki harimau. Syah Lek Ho, Abdul Latif Romli gembirakan rakyat Malaysia. Baiklah, selepas lama ditutup, pengusaha panggung wayang bersedia untuk kembali beroperasi namun hanya membenarkan individu yang sudah lengkap divaksinasi untuk masuk ke pawagam. Ketua Pegawai Eksekutif Golden Screen Cinemas Group, Koh Mei Lee, berkata pelanggan bahkan kaki tangan pawagam juga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan sepanjang berada di kawasan tersebut.
Menurut Meili, walaupun sudah lama tidak beroperasi, mereka sentiasa memastikan semua fasiliti di pawagam dalam keadaan baik.
We are ready to open. I think the best time would be immediately. Immediately because we are ready to open. You know, we have been maintaining our cinemas. We've been going back and, you know, our staff have, I think we have about 97% of our staff are fully vaccinated. And I would like to just stress about the SOPs that we have in place. The cinemas have always had very, very stringent SOPs. But for this reopening, we are looking at only allowing people to visit the cinemas, fully vaccinated patrons only. And the My Sejahtera Digital Cert will be a entry requirement.
Tambah Meli, banyak negara sudah mula membenarkan pawagam beroperasi. Namun di Malaysia, keadaannya berbeza. Malah, panggung wayang adalah yang pertama ditutup. Namun terakhir dibenarkan beroperasi semula. Jelasnya setakat ini tiada kluster dari pawagam dan pembukaan semula pastinya memberi manfaat kepada lebih 20,000 kaki tangan dalam industri tersebut.
You know, Malaysians, we have been under lockdown for more than a year now and we are appealing for cinemas to be open because we want to be able to provide vaccinated audiences with an affordable and safe venue to de-stress, unwind and cater to people's emotional and mental health being, yeah, which have been severely affected during this time. You know, I would also like to stress that being one of the industries that has the most stringent SOPs, right?
Jaguh badminton para negara Chiah Lek Ho menghadiahkan pingat emas kedua buat negara selepas menang pada final badminton perseorangan lelaki kategori SU5 Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Yoyogi sebentar tadi. Ia sekaligus menyaksikan Lek Ho adalah pemenang emas sulung acara tersebut memandangkan ini adalah kali pertama badminton dipertandingkan di Sukan Paralimpik. Pemain ranking kedua dunia itu berjaya menundukkan pemain nombor satu dunia dari Indonesia, Diva Andri Musti dengan kemenangan 21-17, 21-15 dalam aksi penuh selama 50 minit. Set pertama menyaksikan juara dunia 6 kali itu menewaskan Deva dalam aksi selama 22 minit. Lek Ho yang mendapat tunjuk ajar daripada legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq terus bangkit pada set kedua sebelum mengesahkan pingat emas buat negara. Terdahulu, Lek Ho menempah slot ke final selepas menewaskan pemain dari Taiwan, Fang Jen Yu, 15-21, 21-10, 21-16 dalam aksi separuh akhir pagi tadi. Sementara Deva melangkah ke final selepas menundukkan rakan senegaranya Suryo Norgoyo, 12-13, 21-13, 21-15. Sebagai rekod, Lek Ho menang dalam pertemuan terakhir dengan Deva ketika aksi final kejohanan badminton para antarabangsa Dubai April lalu yang menyaksikan dia muncul juara. Yang kedua Malaysia dalam pertarungan. Abdul Latif Romli sekali lagi tidak pulang dengan tangan kosong apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara lompat jauh kategori T20 pusingan akhir sebentar tadi. Walaupun tidak dapat melakukan lompatan keenamnya susulan mengalami kecederaan, Latif berjaya mempertahankan kejuaraan berikutan catatan terbaik dalam lompatan kedua dengan rekod 7.45 meter. Dengan rekod tersebut, jalur gemilang sekali lagi dikibarkan di Tokyo. Aksi Latif meninggalkan atlet Greece Athanasios Protodomou di tempat kedua dan atlet Australia Nicholas Hume di tempat ketiga. Beliau sebelum ini turut menjadi antara tiga atlet yang membawa pulang pingat emas dalam siri Paralimpik Rio 2016. Yang dapat dilakukannya. Baiklah, sekian segmen Sinar Awani. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.